Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ne prezentau?
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Islam Alum.
Eşhedü en la
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul.
Eşhedü en la ilaha illa Allah.
Insemmilkom nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Iżla Mal-lum u sanna fil-fatt fl-axar programm ta' din is-sensiela. Is-suġġett tal-lum ċivilizzazzjoni Iżlamika u l-kultura Iżlamika u sabiex niddiskutu dan is-suġġett għandi flimkien miegħi fl-istudio lill-Father Joseph Ellul huwa lecturer fl-istudji Iżlamiċi u fil-kultura Iżlamika hawnhekk fl-Università ta' Malta u wkoll lecturer fil-Kristjaniżmu Orjentali fl-istudji Iżlamiċi fl-Università Angelicum f'Ruma. Father Ellul, l-Iżlam, il-kultura Iżlamika viżavi kulturi oħra, partikolarment daw Griegi u daw Persjani.
Tajjeb. Nibdew minnaw. Kifatt fl-ewwel kont taf l-ewwel programmi tiegħi mod speċjali tieni programm. Irridu nieħdu konsiderazzjoni li l-Islam kif żviluppa fl-Arabja kien jgħix fil-periferiji tal-ċiviltajiet il-gbar tal-dak iż-żmien, ċiviltà Bizantina u ċiviltà Persjana. Naturalment l-Arabja kienet taf bihom għaliex kellhom influss kbir fuq l-Arabja mod speċjali mill-lat militari, però fl-Arabja bħala tali ma kienx hemm nistgħu ngħidu kultura ta' influss Grek jew ta' influss Persjan. Da kollu beda meta bdew il-battalji l-gwerra l-gbar tal-konkwista wara il-mewt tal-profeta, ġifiri wara s-sena 632. U kien propju emmek illi ġew witch in witch ma dawn iż-żewġ kulturi gbar illi kellhom mill-inqas 1000 sena ta' ċiviltà u ta' żvilupp. Issa, naturalment, kien hemm żmien meta, u dana huwa mertu kbir tal-ewwel mexxejja Musulmani, illi minflok biex ngħidu hekk erdu dawn il-kulturi, kienu lesti illi iħalluhom jiżviluppaw però bil-mod il-mod imbagħad dawn il-kulturi Griegi u Persjan jiġu assorbiti fiħdan il-kultura reliġjuża Iżlamika. Ħalna nagħti daqsxejn ta' eżempju. Fil-waqt pereżempju illi il-barbari tajjeb il-punent meta waqa' l-Imperu Ruman biex ngħidu hekk erdu il-ċiviltà u kien hemm dak iż-żminijiet ta' dlamijiet, tajjeb, fil-każ tal-invażjonijiet Iżlamiċi dan ma seħħx. Ma seħħx. Mhux talli hekk talli nistgħu ngħidu illi għal mill-inqas 100-150 sena il-reġim, l-amministrazzjoni ta' diversi pajjiżi li waqgħu taħt il-ħakma Musulmana baqgħu taħt idejn nies li ma kinux Musulmani. Per eżempju, teżoriera tal-istat ma kinux Musulmani, għabna minnu kienu nsara. L-istess anki dawk li huma konsulenti fil-qrati. L-istess nistgħu ngħidu għal dawk li huma per eżempju it-tobba, it-tobba personali tal-mexxejja Musulmani, tal-ħalifa, tal-kalif, kienu nsara. L-istess per eżempju anki dwar l-isin uffiċjali għall-inqas l-ewwel 50 sena fil-pajjiżi li kienu qabel taħt il-ħakma Bizantina, taħt il-ħakma Griega, baqa' l-Grik. U l-istess nistgħu ngħidu għal Persjan fil-Persja. Kien bil-mod il-mod illi mbagħad l-Islam beda jassorbi fih dawn iż-żewġ kulturi u bena ċiviltà u kultura illi baqgħet iżhom l-influss tagħha u għadha tagħti l-kontribut tagħha sa żminijiet tal-lum.
il-kultura islamika hija bħal kull ħaġa oħra li għandha x'taqsam mal-kultura islamika għandha rabtiet qawwija ħafna anke mal-art pereżempju mal-letteratura mal-arkitettura.
Saw, saw. Ara, dwar dan naħseb jien tajjeb li wieħed jieħu konsiderazzjoni żewġ affarijiet. Jiena fuqet mill-ewwel programmi għad illi kien hemm żewġ dinastiji kbar, id-dinastija tal-Umayyadi u d-dinastija tal-Abbasidi. Id-dinastija tal-Umayyadi bejn is-sena 661 sas-sena 750 u ċ-ċentru tagħha kien Damasku. Issa, Damasku kienet belt strateġika ħafna. Għal żewġ raġunijiet prinċipali. Ewwel nett għaliex Damasku kienet ilha belt kapitali sekli u sekli u sekli. Taqed naraw anke fit-Testament il-qadim, illi kienet belt kapitali ta' Aram. Tajjeb. It-tieni nett illi Damasku kienet fin-nofs bejn żewġ kulturi kbar. Bejn il-kultur għax kellha fin-naħa tal-Punent għandek il-Mediterran. In-naħa tal-Vant għandek dik li ngħidulha aħna il-Fertile Crescent in-nofs qamara mmiele fejn għandek l-iżvilupp tal-kulturi kbar tal-Mesopotamja, l-Assirja, il-Babilonja, eċetera, eċetera. Jiġifieri din kienet qed tiġi mitmuha biex ngħidu hekk minn żewġ kulturi, apparti l-fatt li Damasku stess kienet belt kapitali għal ħafna sekli. Issa naturalment dan daħlu diversi influssi barranin. Per eżempju, inti semmejt li l-arkitettura. Jekk nieħdu l-arkitettura, naraw, per eżempju, dawk il-bini, l-ewwel bini musulman, kellu influss kbir Byzantin. Ibda biex ta' min jgħid li, per eżempju, fej kien hemm knejjes li ġew trasformati f'moskej. Baqa l-istess stil, naturalment, tal-knisja, imma mbagħad ħadet fiżjonomija oħra dak li għandu x'aqsam mal-mod kif tiġi mqasma, eċetera, il-post tat-tal. Però, jekk trid każ wieħed ta' assorbiment ta' kultura oħra fih dan il-kultura Islamika, tara biss il-kopla tal-blata, qibla tas-saħra, the Dome of the Rock, dik li qiegħda proprju fuq l-ispjanata tat-Tempju ġewwa Ġerusalemm. Il-forma tagħha hija forma Byzantina. Tmien naħiet. Id-disinji li għandek minn barra u minn ġewwa matematiċi huma ħafna konformi mal-regoli tal-kultura Byzantina. L-istess nistgħu ngħidu wkoll dwar il-letteratura. Għandek letteratura li qed tiżviluppa dak iż-żmien illi għandha x'taqsam ħafna mal-mod kif kienet trasmessa l-letteratura fi żmien l-Imperu Byzantin, il-mod kif qed jirrakkonta l-istejjer, il-poezija, eċetera. Jiġifieri f'dan l-affarijiet kellek ukoll diversi żviluppi, mhux hekk biss. Talli, pereżempju, meta l-Umayyadi bdew in-dinastija tagħhom f'Damasku, anki l-mod kif amministraw il-pajjiż kienet kollu assorbiment ta' dak li kien hemm qabel. Il-mexxej tal-komunità musulmana beda jgħix f'palazz, kien jilbes b'mod differenti, kien imdawwar b'diversi orrief illi kien jikkonsultahom fuq diversi affarijiet. Allura ha diversi elementi li ġew mill-Imperu Byzantin. Issa, meta niġu mbagħad għal dinastija tal-Abbasidi għandek xi ħaġa daqsxejn differenti. Għaliex? Għaliex l-Abbasidi bnew kapitali huma, Bagdad. Fil-waqt li Damasku ma kienx oriġinarjament kapitali musulmana, Bagdad kienet. Għaliex twaqfet apposta biex tkun il-belt musulmana. Il-mod kif ġiet mibnija saħan sitra, għandek diversi ideat ġejjin mir-reliġjon musulmana, per eżempju, illi l-post ċentrali għandu jkun il-moskeja u mbagħad madwara timbena il-soċjetà u l-mod kif jiġi amministrata il-belt, per eżempju. Rigward ukoll l-arkitettura. Hawnhekk l-istess għandek assorbiment mhux biss tal-idejat Byzantini ma għandek ukoll ta' idejat Persjani. Kif daqqa waħda il-sultan, il-kalif, jibda jinqata iktar u iktar min-nies. jibda kważi kważi jitqis bħala delta alla fuq l-art. Palma kienu l-imperaturi slaten babilonizi tal-antik. L-istess mbagħad għandek żvilupp kbir fil-filosofija li dana nitkellmu fil-programm li jmiss jekk Alla jrid. Kien propju f'Bagdad illi bdew l-ewwel traduzzjonijiet mill-Grek għall-Arbi ta' xogħlijiet kbar ta' filosofija u ta' xjenzi kollha. Jiġifieri f'dan is-sens naraw assorbiment kbir ta' dawn il-kulturi imma mhux biss assorbiment u imitazzjoni imma żvilupp tant illi nistgħu nitkellmu dwar kultura Islamika, nistgħu nitkellmu dwar letteratura Islamika, nistgħu nitkellmu dwar arkitettura Islamika. Illi fija anki ċerta ċeoloġija. Ħanati daqsxejn ta' eżempju fuq dan. Jekk tara per eżempju dawn il-moskej in-naħa tal-Lvant, l-Iran, l-Iraq, il-kopli minn ġewwa huma disinjati fiċ-ċeramika. Huma magħmulin f'mod ta' ċerki konċentriċi, concentric circles, tajjeb. Issu għandek spirala għaddej, għandek punt ċentrali, il-ċentru tal-kopla, mbagħad kollox qisu ħireġ il barra iċ-ċirku jitwessa, sakemm jiġi fit-tarf tal-kopla. Għandek l-idea li kollox ħireġ minn dak iċ-ċentru u kollox sejjer lura lejn dak iċ-ċentru. Dak huwa punt teoloġiku enormi, tajjeb, illa x għandek l-idea li kollox għandu l-bidu tiegħu falla u kollox jerġa' lura lejn Alla. L-istess, per eżempju, l-iżvilupp tal-kalligrafija fil-Islam. Minħabba li m'hemmx xbijat umani fil-moskej, żviluppat il-kalligrafija, id-disin tal-kalligrafija fil-moskej u anki il-forom ġeometriċi biex jur għaliex il-ġeometrija jusa bħala xjenza tal-perfezzjoni u meta tkellem dwar estri li huwa l-iktar perfett li huwa Alla se tesprimi l-iktar mod perfett uman li tista' tesprimih. Ġifieri dawn iż-żewġ affarijiet, kultura Grega Biżantina u l-kultura Persjana, ħadmu bejniet l-Islam ħaddimhom flimkien u ħareġ b'dak li huwa l-kultura Islamika li kien żviluppat madwar is-sekli.
Issa fil-kultura tal-Punent dejjem għandna movimenti ġodda, il-kultura kontinwament tevolvi. Per eżempju fl-arti għandek il-postmodernizmu li bidel kollox. Dik insibuha fil-kultura Islamika?
Ifhem law, meta qed titkellem dwar punt postmodernizmu u l-iżvilupp, u dan qed irid jieħu l-konsiderazzjoni illi fil-Punent li ġara kien illi kellek bejn il-Medjuevu, wara l-Medjuevu kellek dak li jissejjaħ in-nominalizmu, mbagħad wara daħal l-umanizmu, mbagħad daħal l-illuminizmu, tajjeb, eċċetera. Fejn? Qabel kellek lill-Alla bħala ċ-ċentru u issa ċ-ċentru sar il-bniedem. Tajjeb, jiġifieri s-soċjetà bdiet tinqata' mill-eru reliġjużi tagħha. Issa, meta qed nitkellmu aħna dwar l-Islam, irridu niftakru illi m'hemmx distinzjoni, m'hemmx separazzjoni fl-Islam bejn dak li huwa reliġjuż u dak illi huwa termini fora dak li huwa profan. Tajjeb, il-kultura bil-fors minna nifissa l-kultura Islamika tesprimi kunċett reliġjuż. Allora, u għet rrit juqot attent kif jitkellem dwar l-ideat postmodernizmu, ecc. Fis-soċjetà li għada daqstant reliġjuża, mhumiex se jitlulek malajr. Sakemm wieħed naturalment jew waħda ma jkunux ħadu formazzjoni barra mill-pajjiż. Però wieħed irid jara wkoll li meta dawn jitlu lura l-pajjiżhom se jsibu l-istess ambjent. Però dan ma jfissirx illi m'hemmx ċertu progress f'dak li huwa letteratura, f'dak li huwa arti, f'dak li huwa arkitettura, xejn minn dan. Jekk nieħdu pereżempju il-letteratura, ħaġa li żviluppat ħafna fil-pajjiżi Musulmani u daħlet ukoll fl-ambjent filosofiku hija l-iżvilupp tan-novella. Fi novella wieħed jesprimi l-ideat tiegħu jew tagħha b'mod ta' storja, però iktar forsi ikollok influss tikteb novella milli tikteb trattat filosofiku. Tajjeb, u n-novella żviluppat ħafna. Għandek pereżempju każijiet ta' niżbar pereżempju wieħed mill-akbar awturi musulmani illi huwa ġisjan Naġib Maħfuż. Permess tan-novella għandu kitbit diversi kitbit reliġjużi, forma ta' novella, forma ta' allegorija biex iwassal l-ideat tiegħu. L-istess dwar pereżempju l-arkitettura. Jekk nieħdu pereżempju l-pajjiżi tal-golf, il-mod pereżempju kif jibnu il-moskej. Per eżempju hemm moskeja u ċentru Islamiku minn għalija jien fl-Emirati. Forma ta' Koran miftuħ. Jiġri, qegħdin jesprimu idea reliġjuża li għadha li hija qawwija ħafna, imma forma li hija innovattiva għall-aħħar. L-istess meta nitkellmu dwar l-arti u dwar meta għandek l-arti, hemmhekk għandek ċerti żviluppi anki reliġjużi fiha, illi qed tibda bil-mod il-mod tiżviluppa ruħha. Ħaġa oħra wkoll, pereżempju dwar l-arkitettura hija illi l-arkitettura Iżlamika tieħu wkoll in konsiderazzjoni l-kultura tal-post. Pereżempju, moskeja fil-dinja Arbija hija mibnija b'mod differenti minn moskeja pereżempju fil-Filippini jew fil-Malasja. Il-forma tagħha tirrispetta l-ambjent u l-kultura tal-post.
Fil-fatt proprju fuq akkont ser insaqsik il-kulturi Iżlamiċi li ma jiexux f'pajjiżi Iżlamiċi, pereżempju f'Ispanja hemm komunità b'saħħitha ħafna fil-Granada. Fl-Istati Uniti, dak jiġi rifless anka fil-kultura tagħhom?
Ifemlaw, jiġi rifless fil-kultura, dak li huwa essenzjali jibqa', jiġifieri moskeja xorta waħda tibqa' b'kopla u xorta waħda tibqa' b'minaret. Tajjeb? U xorta ġeneralment ikollha magħha wkoll skola tal-Koran u anke fej tiġi malma liġi Iżlamika. Però dan ma jneħħix minn ma jwarrabx ċerta kreattività min-naħa tal-periti. Jiġifieri anke f'dan il-każ il-mod kif timbena moskeja tirrispetta wkoll l-ambjent u tieħu konsiderazzjoni l-kultura tal-post. Dan narawh pereżempju fl-Ingilterra, anke fl-Istati Uniti, u anki jekk tara pereżempju qed jara l-Moskeja ta' Ruma. Il-mod kif hija mibnija modernissima l-aħħar, imma fl-istess waqt tirrispetta dak li huwa essenzjali reliġjużament.
Nimmaġina li ħafna drabi anke l-periti stess u n-nies li jkunu inkarigati mill-bini ta' dawn il-moskeju ta' bini ieħor Iżlamiku ikun ta' vantaġġ kbir jekk huma infushom ikunu musulmani.
Le, huma musulmani, ikunu musulmani. Ftit għandek każijiet fejn mhumiex. Propju minħabba l-fatt hekk illi l-moskeja tesprimi propju huwa l-post tal fejn il-Musulmani jagħtu qima lill-Alla. Dan irid jirrifletti l-ispirtu ta' dak il-qima. Ġifieri dan wieħed irridu nieħdu pariet irridu jieħdu konsiderazzjoni dawn l-affarijiet, allura bil-fors ħaġa ovvja ġifier li l-pariti jkunu musulmani f'dan il-każ.
Grazzi ħafna Fader Ellul, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor mis-sensiela żamallum. Il-ġimgħa dieħla ser niddiskutu il-ħsieb Iżlamiku u l-filosofija Iżlamika. Dafni kassarna mal-appuntament ma' kompallum ġimgħa l-programm ieħor Iżlamallum. Insellmilkom.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة